habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidu idin kaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo jimco ah oo bisha Maars ee sanadka 2024 ee tahay kow. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16.19 mitirband iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aan maanta ku eegeyna xaaladda adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya.
waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weynaa la sameeyey markii takhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo sameysay waddan kusoo laabtay.
cilmibaaris hadda wax kasoo baxay ma jiraan oo horta lama dhihi karo waxaas ay jirta, laakiin waxyaabaha tanjibalka anagu aan goobjooga unah maalin kasta waxa waaye caafimaadku 10 sano kahor sida waa maahan waxa waaye wax la taaba karaa hadda jira.
waxaa qalabka loo keenay aqoonjaanku soo laabteen waa in tayadii caafimaadka adeega caafimaadka kor loo qaado. marka sidii hore ma tayadiina waafaqnaatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixino ku saabsan caalamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkeenii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa rasaas waxa ay ku fureen dad Falastiiniyiin ah oo ku soo yaacay inay cunto ka qaataan baabuur gargaar waday magaalada Gaza, sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah. in ka badan 100 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qalalaasahaasi, taasoo ka dhigaysa tirada dhimashada tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas in ka badan 30,000 oo qof, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in qaar badan oo ka mid a dadka ay ku dhinteen isbuurasho keentay foodo, islamarkaasina ciidamadu ay rasaas fureen oo keliya markii ay dareemeen halis, sida ay yiraahdeen. rabshadahan ayaa waxa ay si degdeg ah u cambaareeyey dalalka carabta, waxaana madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu walaac ka muujiyey iyada oo taasi ay tahay dhibaato weyn oo soo kordhaysa, sida uu yiri, kuna imaan karta wada xaajoodkii xabajoojinta ah ee dagaalka ka socda muddada ku dhow 5 bilood halkaasi. dabka kacay suuq ganacsi oo 6 dabaq ah oo ku yaala caasimada Bangaladesh ayaa dilay ugu yaraan 43 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi. wasiirka caafimaadka Samantha Lelson ayaa sheegtay in dabkaasi uu goor dambe oo Khamiisii ah uu ka kacay dhismo ku yaala qeybta hoose ee aagga Daka, halka la yiraahdo dabkaasi ayaa waxaa sidoo kale ta ka badbaaday dad ayagu markaasi goobtaasi ka cararay. kooxaha dabdamiska ayaa sheegay in ay durbaba bilaabeen inay dabkaasi baqtiyaan, waxaana dabkaasi uu ka kacay maqaayad caana oo dabaqa koowaad ee goob ku taala ah xaafad garacsi oo aada u mashquul badan oo ku taala bartamaha magaalada caasimada ah, waxaana ku xanibmay dad aada u fara badan. ilaa iyo haatan lama xaqiijin karo waxa sababay dabka, hase yeeshee wasaaradda caafimaadka Bangaladesh ayaa sheegtay in ugu yaraa 33 qof ay ku jireen haween iyo caruur ay ku dhinteen isbitaalka Dhaka Medical College, halkaas oo ugu yaraan 10 kaleetana ay iyagu ku nafbaxeen markii la geeyey macadka qaran ee gubashada iyo qaliinka ee Sheekh Hasina. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa u digay dalalka reer galbeedka isaga oo sheegay inay bilaabayaan dagaal loo adeegsado hubka nukliyeerka haddii ay ciidamada ay u diraan dalka Ukraine. waxa uu sheegay inay heysato hub ku filan oo ay ku weerari karto bartilmaameedyadeeda ku yaala galbeedka Ruushka. isagoo ku guda jira khudbadiisa sanadlaha ahayd ee xaaladda dalkaasi, ayaa Putin waxa uu yiri dalalka reer galbeedka ihi waa inay garowsadaan in annagu aan haysano hub iyagu daqayn kara goob kasta oo muhiim u ah oo ku yaala bartamaha dalalkooda. arrimahan oo dhammi waxay imaanayaan xilli khatarta hubka nukliyeerka ee la adeegsadayo arrimaha ku taxluuqa ay yihiin kuwa waqtigan si laba lixaadsanaya. inkastoo uu gulufka Ukraine ee reer galbeedka ahi uu Kiev ay u direen saanad military, haddana midkood weli ma oranin waxaan u diri doonaa ciidamo. waa dalka Ukraine hase yeeshee. Horaantii toddobaadkan ayaa madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu sheegay in inkastoo uu soo jiro qorshe meel u yaalo ciidamada reer galbeedka lagu diray halkaasi, haddana ay dagaalka ka socda halkaasi aad uga walaacsan yihiin oo saameyntiisana uu leeyahay. Warkii dunidana waa naga intaa. Habeen wanaagsan idinkii ba dhageystayaal, halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacaddeena Fidnimada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA aan ku bilownay ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Si rasmi ah waxa uga bilowday barnaamijka dawladda Kenya ay uga saarayso dadkeeda haysa dhalashada dalkaasi liiska faraha qaxootiga oo ay dadka qaarkood horey u galeen si ay markaasi dhoof iyo waxyaabo kale u helaan. Warbixin amurtan ku saabsan waxa Nairobi ka soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax.
Shacabka Kenyaanka ah ee ku nool deegaanada Istareexa, Langata iyo sidoo kale Kamakuji ee ismaamulka magaalada Nairobi ayaa maalintii labaad iska diiwaangelinaya xafiisyada gudoomiye xaafadeedyada si looga saaro faraha qaxootinimada. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka laba jeer diiwaangashan oo ay ku adkaatay inuu helo sharciga waddanka. Waxa uu ka warbixiyey sida barnaamijkan uu ugu faraxsan yahay iyo ka dhalinyaro ahaan dhibaatooyinka arrintan ay ku qabeen.
Runtii aad ayaan u faraxsannahay maanta, maalmaha kale way nooga duwan tahay. Markii aad fiiriso go-aankii ay ka qaadatay dowladda, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, muddo waxaan ku dhibaneyn si kam ah annagoo u galnay faraha qaxootiga, aydiyadeenina ay soo bixi waayeen aniga oo kaleta sanadkii 2007 aydiigii aan galay ilaa hadda farahaygii qaxootinimada ayaa weli sistemka ku jira. Marka aad ayaan u faraxsanahay, waxaan rajaynaynaa maalmaha soo socda iyo maantaba in shaqooyin badan la qabto, wax badan la hagaajiyo oo runtii farahan nalaga saaro. Marka waxaan rajaynaynaa insha allah in aan dib u helno kiyaanimadeenii, sharciyadeenina ay noo soo baxaan.
Aadan Heybo oo isaguna ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Soomaalida Islii ayaa isaguna uga mahadceliyey arrintan dowladda dhexe iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Kamakuji.
Mashruuca maanta ka bilowday xaafadda Islii, khaasatan dadka laga saaray farihii qaxootiga, arrintaas oo ay dad badan aad iyo aad uga cadiminayeen oo dhaqdhaqaaqoodii iyo safarkoodii waxoodoo dhamma ay aad u gaabnaayeen, dhib badanna ku haysay sababtayna inay waayaan sharcigii kimaandihii ama sharcigii ID-ga oo kiyaanka inay waayaan, taasoo marka horena si kama iyo si aan ka fiirsan lahayn ay dadku u galeen. Markii dambena xoogaa caqabad iska noqotay. Marka meeshan dowladdan aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Waxaan kaloo si qaas ugu sii mahadcelinaynaa xildhibaanka Yuusuf Xasan oo arrinta aad iyo aad xil weyn isaga saaray, aadna isugu tahay xalujiyey. Jasaakallahu khayran waljazaa baan leenahay.
Barnaamijkan ayaa waxa uu socon doonaa ilaa iyo 2 bilood, waxaana maalintii koowaad ee shalay ahayd degmada Kamakuji iska diiwaangeliyey ilaa iyo 500 qof. Maxamed Ismaaciil Shiine oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa tilmaamay inay jiraan dad badan oo Soomaali ah oo waddanka u dhashay inay ku dhibaato qabeen helidda sharciga maadaama ay laba jeer isdiiwaangeliyeen.
Waxaa degmadan Kamkuunji iska diiwaangeliyey dad ku dhow 500 qof. Waa dareemi kartaa marka nambarkaas hal maalin in hal degmo ay iska diiwaangeliyaan in Nairobi ay joogaan dad badan oo Soomaaliyeed oo laba jeer diiwaangashan oo dhibaatadaas qabo. Marka xaafadaha kale weli maanan helin qiyaasta maanta iska diiwaangelisay, walow aan soo xaqiijin doona insha allah. Marka taas ayaa ka qiyaas qaadan doonaa ama aan mas-uuliyiinta ay quseysa kala hadli doonaa in ay maalmaha kordhiyaan muddadana lagu daro maalmaha interviewgana la badiyo si joogta looga dhigo isbuuci 2 mar ama 3 mar hadduu alla idmo. Diiwaangelinta maalin walbay soconaysaa xafiisyada chiefafkay ka soconaysaa, laakiin turxaan bixinta ama interviewga isbuucii 1 mar ayuu dhacaya. Sida ii xaqiijiyeen guddiga qaabilsan arrimaha diiwaangelinta ama hay-adda qaabilsan, bil walba bilowgeeda maalinta khamiista ah waxaa dhacaya interview. Khamiista soo socota hadduu alidmo vetinka ama interviewga mar labaad uu dhacayaa. Bisha dhammaadkeeda, bisha 3-aad khamiista u dambeysana interviewga dhacay. Inta u dhaxeyso dadka waxay marayaan process ah in dokumentidooda chiefafka ka xareeyaan, fara laga qaado, systemka la geliyo si ay u maraan vetingkaas. Laakiin waxa ay isbedeli karaan maadaama tirada soo baxday aad u badan tahay. Waxaa laga yaabaa maalmaha interviewga ama vetingka la marayo turxaan bixinta in aysan ku ekaan maalin khamiis kaliya, maalmo kale ziyadaha lagu daro. Sida maanta aan aragnay tiradaas soo baxday inay aad u badan tahay, aysan ku dhamaan karin labada bilood. Dib ayaa u noqon doonaa mas-uuliyiinta u xil saaran inaan la fariisano, ka dhaadhicino barnaamijka, in dad aad u tiro badan ay hawshaas haysato, doonayaanna in ay faraha laga saaro dhinacay doontaba ha noqotee. Marka taas ayaan ka shaqayn doonaa insha Allah.
Intisaar Saal Xuseen, VOA Nairobi.
ugu yaraan 104 qof oo falastiiniyiin ayaa lagu dilay shalay magaalada Gaza kadib markii ay ciidamada Israa'il ay rasaas ku fureen xilli ay dadkaasi doonayeen inay cunto ka qaataan gaadiid samafal ah oo cuntada geeya marinka go'doonsan ee Gaza, sida warkeenaba haday aad ku maqleyseen. Haddaba warbixintan oo qorta VOA da Shahra Cilla Nur ayaa inoo haysa.
In ka badan 100 qof oo falastiiniyiin ayaa lagu soo warramayaa in Khamiistii ay ku dhinteen magaalada Qasa kadib markii ciidamada Israa'il ay rasaas ku fureen dad doonaya inay cunto ka helaan baabuurta gargaarka bini'aadaminimada oo halkaasi ka agdhowaa, balse ujeeddada weerarkaasi ayaa ah mid weli la isku khilaafsan yahay. Saraakiisha cisbitaalka Qasa ayaa markii hore sheegay in Israa'il ay duqeyn ku hayso dadkii ku sugnaa agagaarka deegaanka Al-Nabuusi ee galbeedka magaalada Qasa. Goobjoogayaal ayaa sheegay in ciidamada Israa'il ay rasaasta ku fureen dadka iyaga oo baabuurta gargaarka kala soo degaya raashin iyo agab kale oo ay ka mid yihiin cuntooyin qasacadaysan oo gargaar ahaan loogu talagalay. Saraakiisha Israa'il waxay qireen in ciidamadoodu ay rasaas fureen iyaga oo taasi ku sababeeyey inay u malaynayeen dadkaasi ku yaacayay baabuurta gargaarku inay halis amni ku ahaayeen ciidankooda. War ka soo baxay milatariga Israa'il ayaa markii hore lagu sheegay in 18 qof ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen rasaastaasi. Ciidamada difaaca Israa'il ayaa sidoo kale sheegay in howlgallo dhulka ah ay ka fuliyeen waqooyiga Qasa maalintii Khamiistii, sidoo kalena ay duqeymo dhanka cirka ah ka fuliyeen deegaanka Yunis. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku sugan Washington ayaa Khamiistii sheegay inuu ku rajo weyn yahay inay hirgasho xabad joojin u dhaxaysa Israa'il iyo Hamas. Madaxa hay'adda xuquuqda insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk oo ku sugan magaalada Geneva ayaa isaguna ku baaqay in la soo afjaro weerarada Israa'il ee Qasa, isagoo sheegay in dad ka badan 100,000 oo qof lagu dilay. Waxaa kale oo uu ka digay weerar kale oo ay Israa'il qorsheynayso inay ku qaadayso magaalada Rafax oo ku taala xuduudka Masar. Saraakiisha Israa'il ayaa sheegay in dadka rayidka ay ka daadgureyn doonaan magaalada Rafax, balse may sheegin wax tafaasiila oo dheeraada oo ku saabsan halka la geynayo dadkaasi falastiiniyiinta ah ee barakacay. Wasaaradda caafimaadka ee Qasa ee Xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in dhacdadii Khamiistii dhimashadu ay intaasi ka badnayd. Waxaa kaloo la sheegay in ay dadku dhintay ilaa haatan ay kor u dhaafeen 30,000 oo qof shantaasi bilood ee dagaalka Israa'il iyo Xamaas uu socday.
Wadamada Turkiga iyo Talyaaniguna waxa ay doonayaan inay sare u qaadaan galaangalkooda iyo saameynta ay ku yeelanayaan Afrika xag dhaqaale haddii ay noqoto iyo mid diblomaasiyadeedba. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in labada dhinac ay fursad u arkaan hoos u dhaca ku yimid saameyntii Faransiiska ee qaaradda Afrika, taasi oo abuureysa wada shaqeyn dhex mari karta xukuumadaha Roma iyo Ankara waqtigan. Haddaba wariyaha VOA da Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul. Ansixinta baarlamaanka Soomaaliya ee bishan heshiiska Turkiga uu la galay Soomaaliya ee ilaalinta badda iyo caawinitaanka dhismaha ciidamada badda ee Soomaaliya ayaa ah mid ka mid ah talaabooyinka xiriirka ah ee Turkigu uu ku doonayo inuu ku ballaariyo joogitaankiisa qaaradda Afrika. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Talyaaniga Giorgia Meloni ayaa bishii hore wuxuu martiqaad u fidiyay madaxda Afrika ee soo bandhigay qorshayaasha lagu ballaarinayo saameynta Talyaaniga uu ku yeelanayo qaaradda Afrika. Falanqeeyayaasha ayaa sheegay in Turkiga iyo Talyaaniga ay u arkaan iskaashi suurtagal ah inuu yahay mid qaabeyn kara hadafyadooda. Alessia Gitari oo ka tirsan macadka arrimaha dibadda ayaa waxa ay tiri,
Italy is trying to fulfill a position that the Western countries in some way
Talyaanigu wuxuu isku dayaa inuu buuxiyo muuqifka dalalka reer galbeedka waxyaabihii ay ka tageen 10 sano ee la soo dhaafay. halka Turkiguna uu horay ugu sugnaa Afrika iyo Afrikada Saxaraha ka hooseysa. Arrimaha ugu waaweyn ee isku hor imaadka sameyn kara ayaa ah iskaashi la arki doono inay ka yeelan karaan arrimaha tahriibta iyo sidoo kale tamarta. Arrimaha dibadda iyo dabcan horumarka dhaqaalaha ee dalalkan. Milone ayaa waxa uu la kulmay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan bishii Janaayo. Wadahadaladoodu waxa ay ku saabsanaayeen Afrika, waxaana diiradda lagu saaray iskaashiga Liibiya, halkaas oo Turkiga uu ku leeyahay saameyn weyn oo ay ku leeyihiin saldhig military. Dalkan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa sidoo kale marin u muhiim ah waxa uu yahay muhaajiriinta isku dayaya inay ka galaan Yurub, halkaas gaar ahaan dhinaca dalka Talyaaniga. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in dowladihii la dhacsanaa Faransiiska dhowaan laga saaray ee dalalka Niger, Mali iyo Gabon ay ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee qayb ka mid ah Afrika ay si weyn u wiiqday saameynta siyaasadeed iyo mid dhaqaale ee Faransiisku ku lahaa gobolka, taasi oo fursad u fureysa albaabada ah Talyaaniga iyo Turkiga. Roma iyo Ankara ayaa ka maqan muruqa dhaqaale ee ciyaartoyda kale ee iyagu awoodda badan ee Afrika sida Shiinaha, laakiinse Turkiga iyo Talyaanigu waxa ay leeyihiin dhinaca kale dhiirigelin xoog leh oo ay diiradda ku saarayaan meelaha suurtagalka ah ee iskaashiga si ay u ballaariyaan saameynta ay ku leeyihiin qaaradda Afrika. Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan iyo idaacaddeena Fiidnimo. Dalka Iran ayaa qabanaya doorashada baarlamaaniga ah maanta oo Jimco ah. Haddaba su'aasha dhabta ah ee taagan ma aha ayaa ku guuleysanaya, laakiin tiro intee le'eg oo cod bixiyaal ah ayaa doorashadaasi ka qayb galaya. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Ku qanacsanaan la'aan bahsan oo laga qabo dhaqaalaha sii xumaanaya mudaaharaadyo waaweyn oo sanado badan gilgilay dalka, xiisadda ka dhexaysa Iran iyo Reer Galbeedka ee ku aadan barnaamijka nukliyeerka iyo taageerada Iran ee Ruushka ee dagaalka uu kula jiro Ukraine ayaa keentay in dad badan ay si hoose u sheegaan inaanay codayn doonin doorashadan. Saraakiishu waxay ku booriyeen dadka inay codkooda dhiibtaan, laakiin waxaa xiise leh in aan wax war ah laga soo saarin sanadkan xarunta codbixinta ee ay dowladdu leedahay ee magaceeda loo soo gaabiyo ISBA, taas oo ku saabsan dadka la filayo inay codkooda dhiibtaan. Laakiin sanadkan lama soo saarin inkasta oo sanad walba la sameyn jiray. 20 qof oo ka mid ah Iraaniyiinta oo ay dhowaan wareysatay wakaaladda wararka ee AP ayaa 5 kaliya waxay sheegeen in ay codayn doonaan, 13 ayaa sheegay in ay sidaasi yeeli doonin oo aanay codayn doonin, 3 waxa ay sheegeen in aanay wali go'aan gaarin. In ka badan 15,000 oo musharax ayaa ku tartamaysa kursi ka mid ah golaha ka kooban 290 ka xildhibaan ee sida rasmiga ah loo yaqaan golaha shuurada Islaamka. 5 kursi ayaa loo qoondeeyay diimaha laga tirada badan yahay ee Iran. Sharci ahaan baarlamaanku waxa uu kormeeraa fulinta, wuxuuna u codeeyaa heshiisyada, wuxuuna ka shaqeeyaa arrimaha kale, laakiin ficil ahaan awoodda buuxda ee Iran waxay gacanta ugu jirtaa hogaamiyaha sare ee ruuxiga ah ee Ayatullah Ali Khamenei. Siyaasiinta mayalka adag ayaa xukumeeyay baarlamaanka Iran 20 sano ee la soo dhaafay, iyadoo markasta lagu dhawaaqo Amerika hadhacdo. Dhowaan baarlamaanka ayaa diiradda saaray arrimaha ku xeeran xijaabka haweenka ee Iran, kadib geeridii Mahsa Amini oo ahayd gabadh 22 jir ah oo lagu dilay xabsiga booliska 2022, taasoo dhalisay mudaaharaadyo dalkoo dhan gilgilay. Mudaaharaadyada ayaa si degdeg ah isugu bedelay baaqyo ku aadan in la afgambiyo hogaamiyaasha diinta ee Iran. Olole amni oo xigay ayaa horseeday in la dilo in ka badan 500 oo qof, halka in ka badan 22,000 oo qofna la xiray. Baaqyada lagu qaatay doorashooyinka ayaa sii fiday 7 la soo dhaafay oo ay ku jiraan kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka ee xiran. Baaqa qaadacada ayaa dowladda geliyay cadaadis hor leh, laga soo bilaabo kacaankii Islaamiga ah ee 1997. Culimada diinta ee Iran waxay xukunkooda ku saleeyaan taageerada ay shacabka ka haystaan. Hogaamiyaha ruuxiga Iran Ayatullah Ali Khamenei laftiisa ayaa 4 dadka ku booriyay in ay codeeyaan.
Warbixintii wakaaladda wararka AP ee Xuseen Barre Aadan uu nala socodsiinay ayaa taasi ahayd. Haatana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeenni Faaqdada Toddobaadka oo aan ku eegayno maanta xaaladda hanaanka iyo adeegyada caafimaadka ee Soomaaliya. Waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyahayaga magaalada Muqdisho, Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
jimco wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ognahay, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ku soo badanayay xarumaha caafimaad ee sida gaarka loo leeyahay, kuwaas oo ay ka howlgalaan dhakhaatiir Soomaaliyeed oo u taagan inay buuxiyaan baahiyaha caafimaad ee ay qabaan bukaanada Soomaaliya. Dhinaca kalena waxaa jirta Soomaali badan oo dibadda dalka u aada inay isaga soo daweeyaan cudurro halisa oo aan gudaha dalka wax looga qaban karin. Haddaba maxaa lagu qiimeyn karaa adeegyada caafimaad ee xilligan ka jira dalka? Mase yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha caafimaad ee muuqda? Waa mowduuca aynu ku gorfeynayno barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, oo ay maanta marti ku yihiin agaasimaha cisbitaalka Guuleed, Doktor Axmed Yuusuf Guuleed, oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee jaamacadda Banaadir, Doktor Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka ee cisbitaalka Banaadir, iyo Doktor Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Doktor Guuleed, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabka yaalla xarumaha caafimaadka iyo cisbitaalada, iyo tayada dhakhaatiirta soo baratay xirfadaha kala duwan ee caafimaadka? Ma yihiin kuwa buuxin kara baahiyaha jira?
Xasan Kaafi qoysto, waa mahadsan tahay barnaamijkan aan ugu cazuntay. Su-aal xiiso le waaye, su-aal qiimo le waaye. Waxaan ku qiimeyn lahaa horumar weyna la sameeyey markii dhakhaatiirta wax soo baratay takhasusaadka soo samaysay waddan ku soo laabtay ama waddan gudihiisa ka samaysay takhasusaad kala duwan. Qalabka la isticmaalo hadda isbitaalada ay isticmaalaan iyo xarumaha caafimaadka hadda yaallo, haddii aan kuu soo gaabiyo waxa weeyaan horumar weyna la sameeyey, wax badanna laga qabtay, wax badan oo dhimanna waa jiraan. Laakiin runtii wax isbeddel markii loo eego sanooyin dhow ka hor iyo maanta se wax yihiin, wax isbeddel weyn ayaa jiro.
Dr. Cabdiweli, isla su-aashan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Xuskaafi, waa mahadsan tahay. Waana salaama brofesorada brofesor Fuje iyo brofesor Guuleed. Runtii haddii aniga aan ka hadlo ra'yigayga, horta sidii brofesorku u sheegay, cilmi baaris hadda wax ka soo baxay ma jiraan oo horta lama dhihi karo waxaasa jirta. Laakiin waxyaabaha tanjibalka anagu aan goobjooga unaha maalin kasta waxa waaye caafimaadku 10 sano ka hor sidau ahaa maahan, waxa waaye wax la taaba kara hadda jira. Dhakhaatiirta oo soo badatay ha noqoto, qalabka kusoo kordhaa waddanka ha noqoto, isbitaalada private-ka oo bulshada loo furaa ha noqoto, waxyaabahaasoo dhan markaan isku darano waxaynu tusaysaa caafimaadku inuu horumar samaynayo. Intaasaan kusoo koobi lahaa.
Waa mahadsan tahay. Doktor Fuje, maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda caafimaad ee dalka marka laga hadlayo qalabyada casriga ee dalka yaalla, tayada dhakhaatiirta, iyo awoodda loo leeyahay in la buuxiyo baahiyaha caafimaad ee dalka ka jira?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaa qalabka loo keenay aqoonjaankuna u soo laabteen waa in tayadii caafimaadka, adeega caafimaadka kor loo qaado. Marka sidii hore maaha, tayadiina waa fiicnaatay, tiradii aqoonyahankuna waa bateen, jaamacadihiina waa bateen, ayagu laftigoodu aqoonyahanna kala heer duwan soo saaraya. Marka waxaa la rabaa oon waa kalsoonidii dadka, laakiin si baahi loo daboolo waa kaafi kala dheeri. Weli waxaa naga maqan aqoon tiro badanaa naga maqan, qalab tiro badanaa weli naga maqan oo keeni karaya in dadku ay badi banaanka u dhoofaan. Marka waa run, ani markaan gadaal firfiwaagii anigu aan dhakhtarka noqday waxaa arki jirnay hal ECG ayaa wadda ka dhan taallay qaybta jaamacaddu yaalla, wax kula yaala male. Maantan isbitaal iyo kliinig u san oon ECG ma jirto. Dad badanoo wada yaqaano akhrinayaana waa buuxa. Hadda waxaan ka hadlaynaa waa CT scan iyo MRI iyo echocardiography iyo cath lab iyo cilmiga waa kordhay. Aqoonyahan intaas yaqaana oo intaba samayn karaana waa jiraan. laakiin haddana baahidu waa weli waa sii dhimantahay.
Waa mahadsan tahay. Dad badan oo Soomaaliyeed oo waxaa jira xanuuno ay qabaan dartood daawo ugu doonta wadamo dibadda ah oo Hindiya ka mid tahay, kuwaas oo dhaqaalo badanna ay uga baxaan, haddaba maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado arrimahaas oo bukaanada gudaha dalka loogu daaweeyo? Cabdiweli Aasin.
Runtii waa run dad badan oo Soomaaliyeed oo bukaan ah caafimaad dalka dibadiisa way aadaan, qarashaad badan uga baxa runtii, laakiin maxaa loo baahan yahay markay tahay? Waxaa loo baahan yahay waxay tahay imkaaniyaadka dibadda loo aadaa in la helo, dadka Soomaaliyeed dhaqaatiirtooda ku kalsoonaadaan, waxyaabaha loo baahan yahay takhasusaadka gaarka ah in la helo oo waddanka laga helo hadda dibadda loo aado, waa hadda waxyaabaha la taaban karo kansariska iyo waxyaaba la xiriira hadda aad dibadda loogu aadaa. Sidoo kale waa jiraan cudurro caruurta ku dhacayo congenital heart disease, khaasatan oo hadda isbitaalka aniga joogo Banaadir oo kaleeto gobolkood u jiifaan oo waddanka wax looga qabi karin oo maalin kasta si jaarati ama si dadku xisaga dhiibi karaan dibadaha lagu qaado. Marka waxyaabahaas oo dhan baahiyahaas jira, marka markii la daboolo serviskiina ay dadku bulshadu meesha ku helaan, dhaqaatiirtoodana ay ku kalsoonaadaan, sistamka dawliga ahna ay iyaguna isu diyaariyaan sidii ay baahidaas banaanada ka jira loo joojin lahaa, isbitaalada dowladda iyo kuwa barafadka intaba loo xoojinaa, markii la isku daro waxaan isleeyahay waxay keeni doontaa qulqulka dadku dibadda uga aadaan iyo qarashaadka uga baxay badan in la soo gaabiyo ayaa dhici karta.
Maadsantahay Doctor Fuje, maxaa loo baahan yahay in la sameeyo si looga baaqsado baahiyaha caafimaad ee dalka dibadda u aadaan gaar ahaan Hindiyo kale?
Horta waa su-aal aad u fiican, waana su-aal practical oo runta in laga jawaabo u baahan ani si ila muuqato. Kow, horta waxaan dhihi lahaa dadku wax badan iskaga aada, Soomaali waa safar jecesha. Mid banaanka jooga wuxuu leeyahay hooyada xaggee laga hayaa? Chili baa laga hayaa, Hindiyaha loo diro. 200 oo milyan ugu yaraan oo dollar ayaa nooga baxda health tourismka iyo ka badan, wada kale waa lagu daaweeya ka marka horta dadku kalsooni darro jirta iyo waxyaala awooda ya u aysan la socon waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa weeye dhakhaatiirta laftigeedu competition ka dhacaya, marka dhakhtarku intuu dhakhtarka kale u refer gaalaha waxa asagu u sinahayn oo qalabkeedu u sahay ayuu laftigeedu wuxuu leeyahay banaanka aad wax kale looga qabo kare kala intiga soo qof kar u badan. Waxaa jira kuwan dhakhaatiir ahayn, waxaa jira hay-adaha agensiyada oo tigidyada gooya ayaa laftigoodu xileen fiisadu waa sahlan tahay, maxaalka iskugu wareerina dhaqtarhabdhaqtar waxaan warkooda faraha ka qaaday xaggaada. Hortaas waa qodobada kale muhiimka waxay tahay cudurro badan waxaa jirta weli aqoonteenna iyo qalabyada noo yaalla aysan weli dhammaystirnayn, sida masalanba kansarkao kale waxbaanta kansarka nuciisa tirada badan leh, qaar waa la daawey karaa, qaar badan la daawey karaa jira, iyo dadka ku imaanaya iyo daaweynta laftigooda qaar waxa u baahan kiniiniyaal la siiyo iyo cirbado lagu duro kaliya maana in la sameeyo raajo lagu daaweeyo karaa jira, ama qalliinno tiro badan oo xoog badan u baahan dhabarka dhibaato haddii ka jirto tiro badan oo dhan waxaa laga yaabaa aqoonsi aad iyo khibrad saa'ida oo badan oo jirta. Horta waxyaalaha loo aadaaya ayaguna waa kuwaas maanta wadnihii weli in la furo banaanka lagu daawo open heart surgery weli ma aana gaarin, marka waxyaalo waa jiraana weli aqoontoodu naga dhiman tahay, qaarna anaga aqoontii lahaa dadku ayagu ay banaanku aadeen, marka waa waxyaalo badan isku jira. Waagi hore waxa la sameyn jiray, waana xusuustaa qofka marka uu yiraahdo biisa caafimaad rabo banaanka aada waa la baari jiray, wasaaradda warqadaha loo qoro la geyn jiray, wasaaraddu takhaatiir ku kalsoonta ay guddi u diri jirtay, guddigaas markaas go'aan soo gaarshay. Hadda ma jirto xafiiska u horreeyo diyaaradda tigidka laga gooyaa tagaya Hindiyaan rabaa aan leh waa la siina, marka waa sahlanta oo saasaa keenay.
Waa maadsanta Xasan, arintaas arin xaqiiqa u jirto weyaan in bukaano badan dibadda Hindiya, Turkiya, Malaysia inay meelo badan caafimaad u tagaan. Horta laga maarmahay in dibadda la aado maxaa yeelay waxaa jirta baahi badan oo xagga caafimaadka oo innaga gudaha dalka aan waxba looga qaban karin, sida hadda Professor Fujo Carabaabo kale heart surgery oo kale ama macnaha qaliinka wadnaha opinka ama bedelka sambabkoo kale haddii la bedelahay oo kale ama beerka haddii la bedelahay oo kale ama muxuu asi takhaatiirta hor u sheegeen daaweynta kansarkoo kale waxyaalahaasoo dhan weli ma aanan helin suurtagal nooma noqonin in gudaha lagu qabto laakiin waxaan rajaynayaa sanooyinka soo socdo in dadkii aqoonta u lahaana ay soo baxayaan takhaatiirtii qalabkii lagu baari lahaa ama wax lagu qali lahaa ama diagnosis lagu sameyn lahaana in la helahayo marka maxaa la sameyn karaa waxaa la sameynhayaa in takhaatiirta lagu dhiirigeliyo waxyaalahaas naga dhiman inay soo bartaan marka in la dhiirigeliyo Somali Medical Association ama jaamacadaha inay dhiirigeliyaan in dadka takhaatiirta inay aadaan fieldigaas bannaan oo loo baahan yahay oo waxtarkana waddanka u leh ayagana waxtar u leh bukaankiina looga maarmi karo berrito in dibadaha ay aadaan marka waxa weyn in dhaqaatiirta wacyigelin loo sameeyo dhiirigelin loo sameeyo qalabkii muxuu ahaa la keeno
Dr. Fuje maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxba looga qaban karin ee ay qasab tahay in bukaanada Soomaaliyeed ee dibadda u aadaan ma si jirtaa ilaa iminka holwadeena caafimaad oo dalka ku soo kordhiyay qalab caafimaad oo aan horey u jirin
bismillaahir rahmaanir rahiim wa su'aal kale oo ayadoo culus inta hadda aan aniga professor ahmed aan sheegnayo ah transplantiga midna ba sababka kaliyaha beerka isha ka soo qaad waxa aragtid waa waxyaalo maqan open heart surgery wadii la qalay kansarka daaweyntiisa waa wax badan laakiin hadda waxaan ogahay wax badan ay isbedelay laftigeeda hadda lafaha simaha waa la bedelaa jilbaha waa la bedelaa awla qonta simajir khatir badan oo awoodi iyo qalbki lahayn waxa hadda aa jirto kale cath labka meelo badan hadda laga sameeyay difra laga sameeyay reetsiya laga sameeyay waxaan balaray horseed wal dad badan urdaya jira hadda ku soo qaada waxa dhugahay maanta in isbitaal Erdogan ama difra dhishire ay keenayaan open heart surgery alaab meesho diyaarsheen dadka iyo tiimkiiba ay diyaar yihiin oncology center ina sameynayaan oo ayadana ay diyaar yihiin waan ognahay laakiin waxa ka wada cilmigu waa badan ma aniga waxaan ku farxay nin oo lafaha xiriirka dhabarku ay qaar banaanka u soo baxeen oo jajab rabeen in dib lagu qalaan uga oo saddex lafood la qalay oo ninka socda nin waayeel ah oo socda ordahay oo salaadisa tukanay marka qalabyada iyo aqoonta intaba waa jiraan aqoonta waa la gartaa waxaan ii diidahayaa haddaan project isbitaal sameysto inaan ragga hindiya hadda la aadaayo dhammaantood aan contract ku keensado oo ay qalimada ii sameeyaan oo ay daaweynkaas qabtaan tagaan isa soo bedelaan waxa jiraa male marka laftigeedu waa soconnaa laakiin hindiya iyo turk iyo ma gaarin weli waase cagacageen sidoo wax ku socda hadda aragno 20 sano aan noo qabto cagacageen insha Allah
waa maasantahay Dr. Guuleed maxay yihiin cudurrada ugu halista badan ee aan dalka waxa looga qaban karin ee inta badan dibadda loo aado
cudurrada dibadda loo aado waxa weeyaan laf bedelka ama laf dhabarta ahaato in laf laga qalo ama jilbo la bedelo ama simo la bedelahayo beerka xanuunada beer ku dhaco ama beerku la bedelahayo sambabada kaliyaha la bedelahayo macnaha waxaasoo dhan waxa waaye intaan hore u soo sheegnay waa inta waa badan yihiin waa fara badan yihiin kansarrada noocyada kala duwan waxaasoo dhan waxa waaye cudurro ilaa hadda haddii daaweynteeda aan la helinna mustaqbalka dhow la heli karo laakiin waxaa suurtagal in diagnosiga ama cudurka wuxuu yahay soo saaritaankiisa inay hadda suurtagal ay tahay qalabka la haysto oo CT scan-ka ama MRI-ga ama lab-ka dhicanada la baarahayo lab-ka laboratory-ga lagu baarahayo inay suurtagal ku noqonay waxaasna waa wax hadda la keenay iyo dadkii cilmiga u lahaa dhaqaatiirtii ama shibaaray soo barteen laakiin in amaliya ahaan operations-ka in la qabto dhaqaatiirtii qaban lahayd inaan la haynin laakiin in dhaqtarkii ama isbitaalkii soo saaran yiraahdaan cudurkaas aad qabtaa cudurro badan in la bedelo jilbaha laga bedelo u baahan tahay, in simanka laga bedelo u baahan tahay, beer cusub u baahan tahay, sambabkaada sambab cusub u baahan tahay, wadnahaadu waxa way qalliin u baahan yahay, inaan heli karo hadda qalabkii lagu sameyn lahaa diagnosiska wadan gudihiisa. Laakiin shaqadii la qaban lahaa inay naga dhiman tahay iyadan waa la gaarayaa haduu Ilaahay raado waa lagu socdaa.
Dr. Cabdiweli,
horta anigu intaan ogahay badanaa waxyaabaha dibadda loo aado cudurada ugu badan oo hadda dadku dibadda u aadaan marsoradu waa ka dhawaajiyeen. Laakiin anigu waxaan ku daraa waxay tahay hadda badanaa waxa loo aado waxay tahay fertility-ga dadka laga saxayo IVF-ka u baahan. Dadkaas waana kuwa ugu badan oo hadda Hindiya iyo meelahaas loo aadaayo loo dhuuban yahay. Waxaa kaloo jira anaga aragnaa maalin kasta cases ah acute hand failure ilmaha yarka oo develop gareeyo 7 sano ka yar ee Soomaaliya wax looga qabanaa maana xataa dialysis ma qabanaayeen xarumaha leh marka ayaga laftirkooda waxyaabaha dibadda loo aaday ku jiraan kuwa kalena waa kuwii barasarada hore u sheegay oo wadnihii iyo kelyihii iyo beerkii iyo kurtigood kuwaasoo ayaga laftirkooda u baahan in la wada bedelo ama meel furneed la xiro marka runtii cuduradaas waa wax banaanka loo aadaayo waana duruufo jira wax lagu aadaayo iyagana waxaan rajaynayaa insha Allah in duruufahaasi mar dhow laga soo qabsado oo daraskii ay barasar oo darseen aan dhinacyiga ka ahay ama 10 sano qaata ama 20 sano kulliyada waxaan rajaynayaa sida ay ku socoto markii la fiiriyo iyo Soomaalida inkaani ka soo gadanaya qalabka la keenay ama ganacsata ka keentay ama dhaqaatiir ka keentay inay isbeddel insha Allah altaaba karay dhici doonto.
Dhegeystayaal, hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu ku eegayno heerka ay marayaan xilligan adeegyada caafimaad ee dalka ka jira iyo siyaabaha lagu buuxin karo baahiyaha caafimaad ee taagan. Waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya agaasimaha cisbitaalka Guuleed, Dr. Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee Jaamacadda Banaadir, Dr. Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir, iyo Dr. Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah macadka caafimaadka qaranka. Anu soo laabtay barnaamijka meelo ka mid ah gobollada dalka iyo caasimadda Muqdishoba waxaa ku soo badanaya xarumo caafimaad oo cusub, kuwaasoo qaarkood ay furteen dad aan ehel u ahayn caafimaadka ama aan ahayn dhakhtar buuxa. Dad badan ayaa fayl u gala xarumahaasi, waxaana dhacda halkii ay caafimaad raadinayeen inay waxyeelo kala kulmaan. Haddaba arrimaha noocaasa maxaa ka dhalan karaa? Sideese looga hortegi karaa? Aan siiyo Dr. Guuleed.
Xasan, waa mahadsan tahay. Arrinta waa arrin wax ka jiraan in jiri karaan muxuu ahaa goobo dad ehel aanu ahayn caafimaadka ama waxay qabanhayaan furtaan. Laakiin taa waxa weeyaan waxa iska leh ee wasaaradda caafimaadka ayaa iska leh iyo guddida muxuu ahaa hadda loo sameeyey inay qiimeeyaan shahaadana bixiyaan shahaado asal ee bis ciddii haysata ee ruqsad siiyaan oo ku shaqaysto. Wasaaraddu waxay u dhisan tahay waxa weeyaan in waxaa ka mid a waxyaalaha inay xaqiijiso siyaasadda lagu shaqaynayo inay dejiso. Marka goobahaas wasaaraddan u dhaafeenna ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed waa ka talab bixiyaan markastana waxay u taagan yihiin in la saxo si loo badbaadiyo bukaanka Soomaaliga, in dhibaato aysan u imaanin waa la daaweynayaa inta layiraa inaysan dhibaato u imaanin oo helo daaweyn saxa. Marka ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeedna waxaan filayaa haddaysan hadda ka horna aysan sameynin inay sameynayaan ku tala jiraan in wasaaradda ay tala ka siiyaan sidii loo sameyn lahaa. Marka si kale oo wax looga qaban kara male waxa weyn in siyaasad cad wasaaradda soo dejiso, siyaasad la raaco, shahaadooyin ruqsad lagu shaqaysta la siiyo, ciddii ruqsadaasaan helina laga xiro si aysan dhibaato aysan u keenin.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdiweli Xiirey. Waxaa inta badan la arkaa goobo caafimaad oo ay furanayaan dad aan ehel u ahayn caafimaadka, bukaanada dadkaas u tegaya, maxaa dhibaato arintaas ka iman kara? Sidee looga hortegi karaa?
Bismillah xasan, waa mahadsan tahay. Kulleytaba waa su-aal valid oo su-aalaha muhiimka ay ku jirtaa. Waa jiraan waa run ururo waxaa jira oo Soomaalida sideedaba ayaga laftirkooda waxay iska jeceen isbitaalada iyo waxaas iyo lambarka la goosaayo dhakhtarka iyo shaqada iyo waxaas dhibaatada dhammaantood waxay kasta marka yihiin farmashiyaashaas oo dad xirfadlayaala joogin oo laysansi haysta. Sidoo kale xarumaha caafimaadka hadda ka sheekeeyda waxaa kaloo jira hay'ado oo daawo iska keenaya herbalaha wado laftirkooda dhahaya dadkii ayagii box box u sii haya box dhan hal mar qofka loo jumleynayo. Dhibaatooyinkaasoo dhibaatooyin jira waa tahay waana dhibaatooyin loo baahan yahay in wax laga qabto marka waa kala qaadayna wax qabashada ee ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiir Soomaaliyeed wacyi gelin inay la sameeyo si joogto ah oo wacyiga bulshada kor loo qaado waxyaabaha soo qaleeyta ay yihiin waxyaabaha dadka kaliya ku fariisanaayaan dialysis iyo bilaayada ay ugu baahanayaan gurtigood maadaama ay si jirka kale dad kaliya wada fadhiyaan sida hadda markii loo fiirsho marka in looga wici geliyo dhibaato naftooda ay soo gaarsiinin dadka ehelka waa caafimaadka ay soo aadaan iyo xarumaha caafimaadka oo luubiyay ururka mihnalayaasha qaranka ee hadda wasaaradda caafimaadkana ayagana waxaan ku boorin lahaa ururka dhaqaatiirta ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo dhan inay dedejiyaan habkii laysansiga loo bixi lahaa ee dadka xirfadlayaasha ah ee shahaado ku heli lahaa lagu shaqeeyo ama farmashi ha joogeen ama nursing ha noqdeen ama dhaqaatiir ha noqdeen dadkii mihnalayaasha dadku adeegayay ay laysansi qaataan dadka aan xirfadlayaasha ahayn ummadda laga qabto oo wasaaraddii ururka mihnalayaasha iyo dhammaan advocate-ka dhaqaatiirta la qaato la isku xujiyo waxaas oo dhan oo wax laga qabto dadka businesska ka raadaya waxaan dhihi lahaa iwaanka Allah idin gelshay dadka naga laynida waa maasantay
Dr. Fiji isla su'aashan
wadan haduu burburay adeegayna waa burburaya sharciga waa burburaya aqoonta waa burburaya waxa la wixii bulshada la xiriiro dhan waa burburaya sida daraadeed waxa jiray aad iyo jeer dadka faa'iideysanaya oo xaaladaas jirta ayagu ku tijaar ku noqda maal ku sameysta mansab iyo magacna ku gaara dadkaasaa jira marka weli shuruucdi waa jirtay waxaan ogahay in hadda shuruucdi wax looga qabalaa waa jirtay laakiin fulintiya weli naga maqan hay'adda xirfadleyda caafimaadka Soomaaliyeed waa jirtaa gudiga waa sameysan yahay heykalkiisa oo dhan waa jiraa laakiin yaa fulinaya waa qodob meesha yaalla qofka aan dhakhtarka loo aqoon waan dhakhtar ahayn oo soo marin yaa qabanaya sharci qabalaha waa jira ayaa soo qabanaya waa problem jira wey anaa dukar waxaan xusuustaa nin aniga baawurka i wadi jiray ayaa wuxuu sheegtay inuu dhakhtar yahay balin maskaxda qaba xayisiintiisa tirad badan la maqlaay maalinta baan isareen maktar oo hebelow hadda aan kuku in dhakhtar goona soo noqdo libyan aado ka soo qaato shahaadada professor ma ku tusaa boorsiisi tafray ma yahay tusaa waxa ka cabsaday inuu basalo la sabxado su'aashaada maxaa ii keenaya cabsidaas oo wadi jirta waxaan sidoo kale ujeeday markaan joogay daawooyinka nir aan baarno daweyn la suuqa tagna waa ka baarnay waxaan ogaanay inay fake yihiin yaa u sheegnaa ninkii aan ka soo qaadnay ma u sheegnaa oo shirkadda keeni jirtay biliska ma u sheegnaa cidda u sheegnaa garaweyn nafteena waxa habsanay marka waxaad jirta sharciga fulintiisa weli maqan maalinka soo aad maqlaysaa waxaas iska jira marka horta qofka aan dhakhtarka ahayn ee meelaha inta furta beenta sheegahay cimrigiisu waa gaaban yahay marka khaladaadkiisuna waa badanaya oo dadku markay arkaan waa ka leexanaya saad effectiska daawada lama yaqaano kursi daawaha iyo bac weynaa loo buuxshay keliya waa faristeen gaasaa ku dhacay allergiya ku dhacday markaasuu dhakhtarkii aadaya markaas kadib mar dhibaato gaartay marka waa run wacyigelin waa loo baahan yahay shuruucda waddankana in la hirgeliyaa loo baahan yahay laakiin midoon ogow waxa naga koobnugu ahmaan wadda kastoo burburay sidaasaa haysata
amaasanta doctor cabdiweli haddaad tihiin dhaqaatiirta soomaaliyeed ee sida joogtada xarumahooda caafimaad bukaanada u yimaadaan waxaa inta badan laydinku xantaa filay xantiisa ma moogaaldahay inaa dadka lacag ka samaysaan oo aad qaadataan lacago laakiin bulshada aydna wax ku soo celin maxaa diidan in jadwalkiina shaqo aa ku darsataan maalmo gaara oo dadka taagta daran ee aan dhaqaale haysan ama aan awoodin ama barakacyaasha aad si lacag
aan ugu daaweysaan bismillaahir rahmaanir rahiim marka wixii ku qasbay inay dadka u adeegaan dadkuba haddeertan sidii hadaytan ka dhawaajeen hindiya aadaan wixii ku bixiyaan lacag aad u fara badan xarumaha caafimaadka hadda jir private-ka ahna ayaga public private partnership iska markii loo fiiriyo service-ka ay qaadaan iyo khidmadda ay qaadaan iyo service-ka bulshada u qabtaan isma laha waxaan isleeyahay aniga waxa badan service-ka bulshada loo qabtaa ka weyn khidmadda loo qabto markii loo fiiriyo wadamada anaga nagu hareereysan ama kuwa safarka loo aaday intaba marka waa jiri karaan dhaliilahaas oo dhaqaatiirta waa qaban karaan dhaqaatiirta seniorska ama waaweyn ama takhasusaad kale maxay xilliyada gabal isbitaalada private public ah private waa lagu arkay saacadaha gabal maxay ugu tacaawumi waayeen dadku ay public u fariisay waayeen ee das dhaqaatiirta waa qaban kartaa laakiin waxa isla yaa qiimada ay qaataan dirteed ee kuma qaban karto ama sanad
waxa dr fuje isla su'aashan ee dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee inta badan wax la yiraahdo lacag ay qaataan laakiin bulshada kuma soo celiyaan waxa jira dad badan oo dhibaateysan ama qalliimo u baahan ama daawooyin nooc kale u baahan laakiin aan awood lahayn lacagaysan maxaa diidaya in dhaqaatiirta sida joogtada loogu yimaado xarumahooda caafimaad inay maalmo gaar ah u sameeyaan dadka taagta daran ay si ay ugu samafalaan
waa su'aal fiican waana eed naqabato waay laakiin waa ka jawaabayna ururaan leena ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxaan u maleynayaa gurmadyada ay sameeyaan isamaysaa inay si jirin lacagaha la iska aruurso diyaaradaha la raaco daawooyinka la keeno waqtiga lagu baxsho meelaha in la aado ila sheega u baahanta waxaan aaminsanahay oo kale nin akhtarihi maanta oo Soomaaliye haddii qof inta hortiisa yimaado lacag haysto inuu si gadaal u celinay waxaan ogahay oo anigu waxaan sameyn jiray maalin dhan baa waxaa yiri waa lacag lahaan intaas si aan dadka aan lacagta lahayn loogu sameeyo amar waxaa siinaysa shaqaalaha qofkii yiraahda wax ma haysto soo daaya marka in xarun la tago iyo inaad taada ku samaysid waa isla sidii gurmad culus marku dhacana inaan ka qayb galno ammaan aan ku helno ninta dambale dhowr boqol oo doolar la iska arushaa marka la yiraahdo waxaa jira fatahaada beledweyn waxaa jira baardheer kuwii dambeeyey gadaal ugu laabo meediyadu waxay qortay iyo waxay samaysay intaasba waa dhakhaatiir intaasba waa samafal marka shaqatoolka iskama jalna tago ummaddeenna yaan ku dhex jirnaa ummaddeenna waxbaan u qabanaa waxayna la qabsan gartana qabataa waxay tahay isbitaaladka publicada ah maxaa u tagweysa isbitaalada publicada sahal laguma tago daftarkooda fasaxay u baahan tahay anuu ma ogi hadduu qof yiraahdo waa iska tagayaa in layska soo dhaweynayo yaa sababto dhakhaatiir adiga kula mida oo takhasusad ilaha jooga haddaa senior ka sii tahay si kalaa laysku arkira dadku iska xaaladu wadanka ka jira ninku dadku bogtahay waxna waa ku dhiirinaysa waxna xoogaa waa kaa karta marka dadaalku ma yaraa laakiin soomaalidu inay wax sheegtay iska jecesha iyagoon kaa warqabin niman kaa warqabin kaa warbixinaya siduu kuu arku ku sheegay sadaqa waa lala baxaa aan u maleymaayo isbitaal aan sadaqa laga bixin jirta dhakhaatiir qalliin samaysaa jirta qofkan aan shilay laga qaadi
waa mahadsantahay doctor fije anuu maado doctor guuleed haye
xasan waa mahadsantahay waa su-aal meesha ku jirta in laga jawaaban mudan horta haddii la yiraahdo dhakhaatiirta lacag iska gurataa aniga ma qabo arintaa inay sax tahay inta badan maxaa yeelay dhakhaatiirta markaad aad isbarbar dhigto wadamada dariska aan nahay sida u shaqeeyaan iyo sidaan u shaqeyno waxaad arkaysaa oo kuu soo baxahayo si cad kuu soo baxahayo in dhakhaatiirta Soomaalida waxa ay qaadaan iyo waxa wax ku baaraan inay aada u yartahay waxaa laga yaabaa dhakhtar takhasusi ah oo takhasus leh oo Nairobi jooga haddaad u tagto araggiisa inuu yahay $40 qaarkood $60 inuu yahay meesha dhakhtarka halkan jooga $6 ama kan ugu badan oo $10 uu qaato araggiisa dhakhtarkii waxa weyaan keligiis ma shaqaynahayo markuu isbitaal joogo kale private uu joogo intaas oo nurse joogto intaas lab technician joogto intaas dhakhaatiir kale joogto intaas farsamadii kale scankii ultrasoundkii dadka specialistaha wuxuu qabanahayoo dhan waxa weyaan wax ka sugahayaan waxa lagu shaqeynayo marka sida la moodahay qofka banaanka ka joogo ma ahan inta badan dhakhaatiirta wax ku sheegay nooc ka mid ah volunteer inay tahay ayay ku shaqeeyaan midda la leeyahay maa la sameeyo maalmo mucayan maalin kastaan sameynaa maalinta ugu yaraato $10 to $12 qofan bilaash ugu shaqeynaa sheebaara loo dira lacag ma haysto halo firiya loogu sameeyo raaja loo dira iskaana loo dira altrasana loo dira ma haysto firiya loogu shaqeeyo marka waxa weeyaan dad badan oo masaakiin oo xariyaha ka yimaado ama magaalada jooga oo waxba haysan ayaan firi ugu shaqeynaa dar ilaahay ugu shaqeynaa anagoon cidna u sheeganin
ugu dambeyntii doctor fuje maadaama aad ka mid tihiin dhammaantiin dhakhaatiirta ugu magaca dheer dalka muddo badan soo shaqeynayay maxay tahay taladiina ku aadan sidii loo horumarin lahaa caafimaadka dalka ee aad u soo jeedin lahaydeen guud ahaan bahda caafimaadka oo ay ku jirto wasaaradda
horta horumar markii laga hadlayo caafimaadka waa arrin bulsho waa sidaa daraaddeed waa roolka wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadkana dadaal kuma yaraa. Marka heykalka caafimaad in la hagaajiyo, shuruucyaha caafimaadka daryeelayaana in la hagaajiyo, la fuliyo, in tababaro badan kaadirinta caafimaadka oo kor loogu qaaday aqoontooda la sameeyo, wacyigelin badan oo bulshada la socota in la sameeyo, tallaalka in meel walba uu yaalo dadkana ay fahmaan in tallaalku yahay ka hortaga cudurada. Tusaale yara soo qaaday, dadku waxay sin ogeyn cudurro kansar ah oo dadka ku dhaca oo tallaalka looga hortagaa jira. Haddii qofka tallaalku u qaato, cudurkaas kansarku kuma dhacayo. Waana kuwa ugu daran, ugu khatarad badan wadankeena, sida matalan kansarka beerka oo kale oo hepatitis B-ga uu keeno. Tallaal u leeyahay beter waana yaalla, waana lacag la'aan in la qaatay u baahan tahay. Kansarka ku dhaca ninka afkiisa, cervical cancer, ya tallaal u leeyahay. Tallaalku waa yaalla, waa la heli karaa. Inka bini aadam mar waa la keeni doonaa insha allah, mar ray kusoo jira. Shubanka kolerada, rotaviruska, tallaalay leeyihiin. Haddaan ku sii daro xiiqdheertii, TB-da, gowracatada, teetanaha, dadkii ma qaadanayaan. Marka Soomaaliks waxaa lagu keenayaa dad cudurada. Marka waxaan rabaa wacyigelin xoog badan in la sameeyo. Bulshadan waxaan ku codsan lahaa bulshada inay dhagaheeda furto oo ay macluumaadka la siinayo ogaato. Wasaaradda caafimaadku marka iyo inta la shaqeysaana waxa weeye health system-ka waddanka lixdiisa billion brooks in la hagaajiyo oo lagu dhaqaaqo oo ay meel walba u gaaro caafimaadku. Dad waxaa arkaysaa rugo caafimaad aan lahaynoo say rug caafimaad u tagaan saddex maalmood lugeynaya ama rati lagu qaadayo. Dhimashada caruurteenna iyo dhimashada hooyooyinkeen arki jireen. Adduunku waa meelaha ugu khatarta badane Soomaaliya ka mid tah. Waxaa sarin ma ahan inaan aqoonti jirin. Aqoonti waa jirtaa, laakiin infrastructurekii ma jiro. Marka shaqo dheeraa noo hartay inaan dadaalnana waa taa. Dhaliishaasna waa dhaliil macquula oo la ogol yahay waayo.
Dr. Gureed, maxaad tala ah in bahda caafimaadka u soo jeedin lahayn guud ahaan si loo horumariyo tayada caafimaadka Soomaaliya?
Maxaa lagu talin lahaa? Dabcan waxa weeyaan markii la yiraahdo see loo horumarinayaa caafimaadka, waxa iska le dabcan dhakhaatiirta doorkooda waa iska gaaban yahay. Waxa weeyaan in la sameeyo awareness, macnaha wacyigelin, wacyigelin la sameeyo, dadku wax loo sheego cudurada faafo, sida la iskaga ilaalin lahaa meelaha muxuu ahaa cudurada laga helayo, bukaanka in dhaqsi markuu calaamadii isku arko dhaqtarkii dhaqsi u tago si uusan cudurka u sii fidin, inay iskala ilaaliyaan dadka cudurada faafo aysan isku dhex noolaanin. Waxaas waxa weeyaan wax ururada caafimaadka, miinilayaasha caafimaadka iyo dhakhaatiirta ay sameyn karaan. Laakiin istaraatiijiyada lagu horumarinayo ama lagu wanaajinayo caafimaadka waxaa iska leh wasaaradda caafimaadka. Wasaaradda caafimaadka waa inay policy istaraatiiji toosan oo kor u socdo, aan hoos u soconin, macnaha graafkiisa oo kor u socda, marba wax la bedelahayo, marba horumar la sameynahayo, waa in wasaaradda la timaada. Wasaaradda marka iska leh policygaas inay dibso. Laakiin intaan kale waxaa ku filan wacyigelinta iyo wax u sheegidda iyo kala saarida dadka iyo waxaasoo dhan. Waxa weyn waa waxaan ku filannahay dadkeena miinilaasha caafimaadka oo aan qaban karno.
Doctor Cabdiweli Xiray, maxaad ku talin lahayd si caafimaadka horumar u gaaro?
Xasan, hadaan taladeeda ku daro brosarada hadalkooda, waxa waaye horta waddanka waxaaba horumarka kow asal waa shuruucda kowka. Marka waxaan isleeyahay haddii shuruuc la helo, wasaaradda caafimaadka ayaa boodhiga ugu weyn caafimaadka ugu sarreeya. Marka shuruucaha iyo nidaamka hadda ururka miinilayaasha qaranka oo kaleeto maalmo dhaweed oo dhan wuxuu ku jiray shirar uu ku jiray oo wax lagu horumarin rabo. Wasaaraddana shuruuco badan oo istaraatiijiyadeeda ku saabsanay ay dhowr jeer ka hadashay. For example, hadda aniga istaalka, aniga aan ka shaqeeyo istaal publiga waaye, iskaas publiga ee dadka dhimrintii hadaayata haddaan ku daba daro dadka si free ayuu lagu adeegayay. Ama marka gobol dhaqaatiirtii hortooda waxaa la awoodi waayaa gurigoodii, xitaa serviskii ku tagi waayeen awooda waayeen gaadiidkii, markaasaa dhaqaatiirta jeebkooda ku wadaan. oo ay u dhimirnaan marka inaan dhaqaatiirtu aysan ahayn dad kaliya hubur raadsan marka cad marka waxyaabaha ayaan dhayd shuruuca jirtay wasaaradu NHK baalka NHBC ga lagu baasgareeyay baa gola wasiir la geeyay ilaa hadda ma isa fulin ma qaan wax hortaagan goleetaba wasaaradu shuruucaha wax waaya sidii hadda barsoor ku sheegay inay graafkoodu kor u socdaal rabaa marka waxaa la ansixiyay sidii hooyooyinka qaliin kale oo qaleeto ee shuruucda u heli lahaayeen oo dad wax wax u saxiixay inta waayaan inay san dhiban oo ayagii oo baal kale jooga ehelkooda gobol kale jooga dad gaar ah lagu xujeeyo oo leeyahay dadkaas gaarka haddaan la helin wax la idin qalaamalay ayagoo xaalad emergency ku jiray hooyadii cunugeedii saas ku dhintaan marka shuruucda caafimaadku qodobkaas kow ka ahay qodobka mid sana waa qodobka mihnayaasha qaranka ilaa golaha wasiirada la geeyay waa la soo ansixiyay applicationkiisii ma aqaan wax hortaagan marka wasaaraddu shuruucda ayada asal u ah hadday tahay kuwa dadka daaweynaya iyo hadday tahay sharciga wax lagu wadi lahay waxaan rajaynayaa marka shuruucdu in la dabaqo oo waxa la aadaa ay noqdaan dhanka sharciyada ama private-ki ha noqoto ama public-ki ha noqoto dhammaantood dadka wax xiga waa sharci marka sharciyadaas la helo dhaqaatiirta iyo ururadooda ururka dhaqaatiirtana wacyigelinta way samayn jireen hadda ma haqra doonaan sidii wax la horumari lahaa dadka kaloo businesskana hadde maalin kasta say alaab u keenayaan waxaan rajaynaynaa marka ugu dambeeda caafimaadku midka hindiyo kale inuu gaaro inshaallah.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen agaasimaha cisbitaalka Guuleed Doctor Axmed Yuusuf Guuleed oo sidoo kalena baraka ah dugsiga daraasaadka sare ee Jaamacadda Banaadir, Doctor Cabdiweli Axmed Xiirey oo ah agaasimaha caafimaadka cisbitaalka Banaadir, iyo Doctor Maxamed Maxamuud Fuje oo la taliya sare ka ah nacadka caafimaadka qaranka. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinaya. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington, bal markana dhinacii heesaha.
وعاد بانو لينا وحياة
gudahaan idaacaddeenna waxaa gabagaba oo heeskaas waa Sahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o eda idinla intaynu mar kale ismaqli doonna haatan isma dhaafno.